Συνεχίζουμε με την επιστολή του, την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου, του αδελφού Θεού. Και πέρα από εκείνο που λέγαμε χθες, ότι ήταν και αυτός ένας κοινός θνητός και έδειξε πολύ τροποντινά δυνατά μαζί με τα αδέρφια του. Ναι, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι, έως ότου να ανοίξουν τα μάτια του, να ανοίξει η ψυχή του, αν γίνει αυτό. Αυτός ευλογήθηκε από τον Θεό, άσχετα τι ήταν, έως και την ημέρα που ο αδερφός του, ας πούμε, Ιησούς, εσταυρώθηκε, ετάφη και αναισθήθη. Μετά βρήκε τον Χριστό. Και τον βρήκε έτσι, Ιουδαίας αυτός τώρα, ομιλεί για τον Χριστό, όπως ακριβώς θα μιλούσε ένας Ιουδαίος για τον Ιαχφέ, για τον Θεό. Μετά από αυτά, και πρέπει να μας συνέχει αυτή η αλλαγή, η μεταμόρφωση αυτή που μπορεί να γίνει στον καθένα. Και βλέπετε ένας όλοι οι Άγιοι, άσχετα από τι είναι, από πού ξεκινούν, τι συμβαίνει, αγριστιανός ορισμένο σημείο, αλλά μετά βρίσκουν τον Χριστό, βρίσκουν τη σωτηρία. Μακάρι να συμβεί και σε μας έτσι. Και να μην είναι η όλη βιωτή μας ψευτοχριστιανική και έτσι, απλώς πολύ συμβατική. Αλλά ο Απόστολος Ιάκωβος εδώ, ο αδελφόθεος, με όσα λέγει, κρίμα θα πω πάλι που δεν έχουμε το χρόνο, δεν, στη σειρά τώρα δεν προλαβαίνουμε, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να τα δούμε αυτά όλα πιο έτσι επισταμμένες, πιο προσεκτικά. Συνηθίζουν μερικοί να λένε «σπάει κόκαλα». Εγώ δεν τη λέω αυτήν τη φράση, αλλά τώρα δεν βρίσκω άλλη έτσι πιο κατάλληλη. Ναι. Με όσα λέει δηλαδή εδώ, αυτές τις ημέρες που κάθε μέρα θα βλέπουμε ένα κεφάλαιο από την επιστολή του, για να μας αξιώσει ο Θεός και μας φωτίσει να μπουν αυτά όλα κατάβαθα στην ψυχή μας και να φέρουν το αποτέλεσμα που πρέπει. Αδελφοί μου, μη εν προσωποληψίες έχετε την πίστην του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της δόξης. Μη εν προσωποληψίες έχετε την πίστην του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της δόξης. Αναγνωρίζει λοιπόν πέρα για πέρα ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο δοξαστής, η ελληλιθενιόρ, είναι δοξαστή ο Υιός του ανθρώπου, εκάθισε στα δεξιά του Θεέν δόξη. Ναι, εδώ τώρα για τον Απόστολο Ιάκωβο, ναι, έχουμε μίαν προσωποληψίες, έχουμε την πίστη εδώ του Κυρίου, έχουμε ότι είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο ενδόξιο, ο δοξασμένος, ο βασιλεύς της δόξης. Ναι, που ας πούμε είναι πέρα για πέρα για τον Απόστολο Ιάκωβο, ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είναι Θεός, Θεός είναι ό,τι είναι και ο Γιαχβέ που ήξερε από την Παλιά Διαθήκη. Ο Ιθινός Θεός. Έτσι, μπορούμε να πούμε γενικότερα ότι λάβουμε υπόψη μας εδώ τις δύο αυτές πραγματικότητες. Από το ένα μέρος, λοιπόν, ο Ιάκωβος ως αδελφός του Κυρίου τον νιώθει τον Κύριο, τον Χριστό, τον Ιησούν, σαν ένα συνηθισμένο άνθρωπο. Τι, δεν ήταν ο Χριστός αυτός που είναι, ήταν, αλλά πού να δει αυτός, δεν έβλεπε. Δεν έβλεπε, δηλαδή υπάρχει αυτός ο μεγάλος κίνδυνος να τα βλέπει κανείς τα πιο ιερά πράγματα, τις πιο φοβερές αλήθειες του Θεού, να τα βλέπει έτσι. Που η στάση όλη, ναι, πιο πολύ μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι ως πολύ 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 απαξιωτική, δηλαδή. Και ο Απόστολος Ιάκωβος, αδελφόθεος, πάει, δεν άφησε αυτήν την πρώτη, ας πούμε, πραγματικότητα, την πρώτη κατάστασή του. Την ξεπέρασε απόλυτα. Και καθώς, ας πούμε, άφησε, πέταξε εκείνο εκεί, καθώς άνοιξαν τα μάτια με την εμφάνιση του Ιησού μετά την Ανάσταση, και πήρε άλλο δρόμο και από εκεί και πέρα φωτίστηκε, είναι όργανο του Αγίου Πνεύματος και γράφει τώρα την επιστολή αυτή εδώ. Ναι. Πιθανόν η επιστολή, όπως είχαμε πει και χθες, πιθανόν η επιστολή να μην είναι χθες που έψαχνα να βρω εκείνο που δεν το βρήκα τελικά, ναι, και δεν πήρα τώρα την Κοινή Διαθήκη την εισαγωγή, μάλλον, ίσως την έχουμε εδώ την εισαγωγή. Για δέστε, υπάρχει εισαγωγή, λοιπόν. Ήταν έτσι δίκαιος, σεμνός, πολύ λιτός στην εντροφή και τα λοιπά. Τα βρήκατε. Ναι, το διασώζει αυτό, διασώζει αυτή την πληροφορία ο ιστορικός Ευσέβιος που την παίρνει από τον Υγίσιπο. Ναι. Περιγράφει λοιπόν τον Ιάκωβο ως άνδρα άγιο, δίκαιο, ολιγαρκή τόσο στην τροφή όσο και στην ενδυμασία, με γόνατα που είχαν σκληρινθεί από τις συνεχείς προσευχές και έγιναν σαν της καμήλας, λέει το κείμενο, ως απεσκληρικένε τα γόνατα αυτού δίκην καμήλου, για το αΐ κάμπτην επιγόνι προσκυνούντα το Θεό και ετίστε άφεσιν το λαό. Προσευχόμαστε για το λαό. Τέτοιος ήταν. Μετά. Και γράφει λοιπόν αυτά τώρα εδώ που γράφει. μακάρι είμαστε. Μοιάζει δηλαδή σαν να είμαστε οι μοναδικοί τώρα έτσι, ενώ όλος ο κόσμος έχει στη διάθεσή του την επιστολή του Αγίου Ιακώβου. Αλλά ο καθένας να έχει σαν να είναι ο μοναδικός που βρήκε αυτόν τον θησαυρό. Και μας αξιώνει αυτό σε αυτές τις ημέρες να βγάζουμε θησαυρό. Μη εν προσωποληψίες έχετε την πίστη. Την πίστη, δηλαδή την όλη πίστη σας, την όλη έτσι, χριστιανοσύνη σας, την όλη χριστιανική ζωή, αυτή είναι η έννοια. Αυτό το ότι ναι, είστε χριστιανοί και ζείτε χριστιανικά. Μην λοιπόν αυτό όλο το έχετε εν προσωποληψίες, είστε μεροληπτικοί δηλαδή. Λαμβάνω πρόσωπο μεροληπτό. Και μάλλον πρέπει να είχαν αυτές τις λέξεις οι Εβραίοι και από εκεί έγινε αυτή, δεν υπάρχει αλλού δηλαδή η προσωποληψία. Από εκεί βγήκε, από το πρόσωπο λαμβάνω. Να μην είστε μεροληπτικοί λοιπόν, να μην είναι η ζωή σας έτσι, να μην συμπεριφέρεστε έτσι. Ενώ είστε χριστιανοί και επομένως εμφανίζεται ως χριστιανοί έτσι. Μη έχετε λοιπόν την πίστη εν προσωποληψίες, είστε προσωπολήπτες. Ποια είναι αυτή η πίστη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού της δόξης. Αδερφοί μου, την πίστη σας στον Κύριο της δόξης, λέει η μετάφραση των Ιησού Χριστό, να μην την εκδηλώνετε με μεροληπτικές πράξεις προς τους συνανθρώπους σας. Και αναφέρει λοιπόν εδώ παραδείγματα. Εάν γάρις έλθει στην συναγωγή ημών ανήρχρης ο δακτύλιος ενεστήτη λαμπρά. Είπαμε λοιπόν εδώ ότι η επιστολή πιθανόν να είναι μία συλλογή διδαχών. Ναι, έχει ένα θέμα αυτό που ήταν χθες, έχει ένα θέμα τώρα, έχει ως το τέλος δηλαδή. Ναι, οι ειδικοί τώρα ας πούμε βρίσκουν ότι από τον τάδε στίχο στον τάδε στίχο έχουμε αυτήν τη διδαχή, αυτό το θέμα, από την τάδε στίχο. Λοιπόν, ναι, και έχουν ένα τέτοιο χαρακτήρα, αλλά φοβερή διδαχή, πρακτικότατη, αλλά φοβερή διδαχή. Να προχωρήσουμε λίγο για να φτάσουμε έτσι. Στο 14ο στίχο. Για παράδειγμα, έρχεται στη σύνεξή σας κάποιος με χρυσά δακτυλίδια και πολυτελή ενδύματα και έρχεται και ένας φτωχός με λερωμένα ρούχα. Αν δώσετε σημασία στον καλοντημένο λέγοντάς του «Κάθεσε παρακαλώ εδώ στην καλή θέση» και στο φτωχό πείτε «Εσύ στάσου εκεί, όχι κάθεσε, στάσου». «Στάσου εκεί ή κάθεσε εδώ κάτω, δίπλα στο σκαμνί που βάζω στα πόδια μου», στο υποπόδιο δηλαδή. «Δε μεροληπτείτε και δεν γίνεστε κριτές κάνοντας πονηρές σκέψεις», όταν συμπεριφέρεστε έτσι. Ναι, και φαίνεται αυτό το μίασμα υπάρχει πάντοτε. Και στα χρόνια του, για να το λέει εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος και σε όλες τις αυτές. Ναι. Το θέμα δεν είναι απλώς, πρακτικά έτσι είναι. Ναι. Ας πούμε, ναι, στα καλά καθούμενα κανείς ενεργεί έτσι. Αλλά το θέμα είναι βαθύτερο, γιατί κάνεις έτσι. Που σημαίνει δηλαδή ότι είναι πολύ αλλοιωμένη μέσα σου η ευσέβεια, η πίστης στον Χριστό, η χριστιανικότητά σου, πολύ αλλοιωμένη. Και δεν ντρέπεσαι καθόλου δηλαδή να εκδηλώνεσαι κατά αυτόν τον τρόπο και να μεροληπτείς έτσι. Ακούστε αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε τόσο αδελφοί, αγαπητοί μου αδελφοί, ναι, πρέπει να ήταν διδαχές δηλαδή και όχι ύστερα έγιναν βέβαια και επιστολή. Ακούστε, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός διάλεξε αυτούς που για τον κόσμο είναι φτωχοί. Τους διάλεξε λοιπόν αυτούς που για τον κόσμο είναι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και να κληρονομήσουν τη βασιλεία του. Αυτήν που υποσχέθηκε σε όσους τον αγαπούν. Τώρα εδώ να το δούμε κι αλλιώς. Ποιος χριστιανός, ας πούμε, έτσι όπως είμαστε εμείς σήμερα, του καλού καιρού, και είμαστε ψευτοχριστιανοί, ποιος χριστιανός, ναι, μέσα του, παίρνει αυτήν τη στάση, αυτήν τη θέση. Ότι είναι το φτωχό πλάσμα, ναι, που διάλεξε ο Κύριος, που αυτούς διαλέγει, τους φτωχούς, όχι με την έννοια μόνο απλώς την οικονομική και τα λοιπά, αλλά ναι, τους φτωχούς, τους ταπεινούς. Ο Θεός διάλεξε αυτούς που για τον κόσμο είναι φτωχοί, ναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους επιστολή, τα μωρά του κόσμου εξελέξε τον Θεός, τα αγενή, τα ασθενή. Βέβαια, τα διαβάζουμε εκεί, μας αρέσει έτσι που τα διαβάζουμε, αλλά ποιος θέλει να είναι έτσι στα μάτια του κόσμου για να τον διαλέγει όντως ο Κύριος. Θέλουμε να είμαστε κάτι και θέλουμε να μας προτιμήσει και ο Κύριος, δεν μας προτιμάει. Δεν. Ο Θεός διάλεξε αυτούς που για τον κόσμο είναι φτωχοί, για τον κόσμο είναι φτωχοί, να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και να κληρονομήσουν τη βασιλεία του, αυτήν που υποσχέθηκε σε όσους τον αγαπούν. Εσείς αντίθετα εξευτελίζετε το φτωχό, κι όμως οι πλούσιοι είναι αυτοί που σας καταδυναστεύουν, αυτοί που σας σέρνουν στα δικαστήρια, είναι αυτοί που προσβάλλουν το τιμητικό όνομα. Εδώ είναι έτσι ωραίο το κείμενο. Ουκ αυτοί βλασιμούσι το καλόν όνομα, το επικληθέν εφημάς. Τώρα οι ειδικοί φιλόλογοι, ας πούμε, προσέχουν εδώ ότι χρησιμοποιεί έτσι με φοβερή έτσι ευφυΐα τις λέξεις, τις σωστές λέξεις. Ουκ αυτοί βλασιμούσι, δεν είναι αυτοί οι πλούσιοι, δηλαδή που βλασιμούν το καλό όνομα. Ακόμη οι χριστιανοί, όταν γράφτηκε αυτή η επιστολή, αυτά ελέγχθησαν ίσως πιο μπροστά και από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ίσως, αλλά ως επιστολή κυκλοφόρησαν αργότερα, αλλά είχαν ελεγχθεί πιο μπροστά. Τότε ακόμη δεν είχαν ονομαστεί χριστιανοί, δεν ήταν δεδομένο. Και εδώ το λέει καλό όνομα. Ουκ αυτοί βλασιμούς το καλό όνομα, το επικληθέν εφημάς, το επικληθέν, έτσι, η λέξη δηλαδή, το όνομά τους δεν είναι αυτό, αλλά ήρθε και τους έδωσε ο Θεός αυτό το όνομα, το επικληθέν, όχι το κληθέν, το επικληθέν, τους έδωσε αυτό το, όπως δηλαδή κάποιο παιδάκι κατάγεται από γονείς τους όποιους κατάγεται και έχει, ας πούμε, ένα κάποιο όνομα και υιοθετείται από ένα, ας πούμε, ως παράδειγμα τώρα, από ένα πρόσωπο που έχει όνομα και δίδει και στο παιδάκι αυτό που υιοθετεί, δίδει αυτό το όνομα. Επικαλείται επομένως το παιδάκι, ονομάζεται, παίρνει αυτό το όνομα, το επικληθέν όνομα. Άσχετα ποιοι είμαστε, ποιοι δεν είμαστε και τα λοιπά, είμαστε κάποιοι, ναι. όντα είμαστε, την ύπαρξή είχαμε στην ύπαρξη. Και ήμασταν οι όποιοι ήμασταν, αλλά όμως ο Κύριος με την όλη του θυσία, με το όλο του έργο, με την λοιπόν, που μας κάλεσε, που μας δέχθηκε, που μας υιοθέτησε, ελάβαμε την υιοθεσία, μας έδωκε αυτό το όνομα, με αυτή την έννοια. Δεν είναι το δικό μας όνομα, αλλά είναι το όνομα που μας έδωκε ο Κύριος. Και αυτό είναι πλέον το όνομά μας. Ναι, το καλό όνομα που το ονομάζει εδώ, ναι, θα μπορούσε να πει, βλασιμούν το όνομα που έχετε, χριστιανός, χριστιανή. Και λέει εδώ τώρα στη συνέχεια, αν βέβαια εφαρμόζεται την εντολή του Θεού, που σύμφωνα με τη Γραφή λέει να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, καλά κάνετε. Εάν αυτό το κάνετε, δηλαδή που νοιάζεστε και για τον πλούσιο, το κάνετε με αυτήν την έννοια, χωρίς όμως ίχνος προσωποληψίας. Λοιπόν, το κάνετε έτσι, βάσει την εντολή αυτή, τη βασική εντολή, τη βασιλική, ας πούμε, την κύρια εντολή, την εντολή που έχει όλες τις άλλες εντολές, τον αγαπά κανείς των πλησίων. Λοιπόν, αν το κάνετε, βέβαια, καλώς κάνετε. Καλώς κάνετε. Δεν σημαίνει ότι, επειδή είναι, εσείς όμως το κάνετε από προσαποληψία, από μεροληψία, Και εδώ είναι που πρέπει εμείς ως χριστιανοί να δούμε το βάθος στην κάθε μας ενέργεια, στα λόγια μας, στις ενεργειές μας, στη συμπεριφορά μας, στην όλη αναστροφή μας, στην όλη θέση που παίρνουμε ανάμεσα στους άλλους, τι γίνεται μέσα μας. Έχει μια άλλη αυτή πιο κάτω, λοιπόν, αν προλάβαμε να μας βοηθήσει να δούμε έτσι καλύτερα αυτό το μέσα. Αν όμως μεροληπτείτε, αμαρτάνετε και ελέγχεστε από τον νόμο ως παραβάτες. Όποιος στηρίσει όλες τις διατάξεις του νόμου και παραβεί μία, θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου. Γιατί αυτός που είπε μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Αν όμως δεν μιχεύσεις αλλά φωνεύσεις, θεωρείσαι παραβάτης όλου του νόμου. Αυτό πάλι να το πούμε τώρα έτσι. Τότε που διαβάζαμε και μας έκαμε μεγάλη εντύπωση. Όλων των νόμων τηρείς, οι πτές ενενή, γέγονε πάντων ένοχος. Γέγονε πάντων ένοχος. Δηλαδή, από μια πλευρά, έχεις ένα δοχείο γάλα, και πέφτει εκεί μέσα μια μύγα, η οποία είναι όχι μόνο μύγα, αλλά που είναι από εκείνης εκεί και που δεν έχουν καθίσει και που δεν έχουν πάει και λοιπά. Πάει όλο το γάλα. Όλο το γάλα. Ναι, με αυτήν την έννοια, ότι δηλαδή κάνει κανείς τους νόμους του Θεού, τις εντολές του Θεού, το θέλημα του Θεού. Σαν ένα όν, έτσι, που δεν είναι κομματιασμένο ένα μέρος του εαυτού του, κάνει αυτές και αυτές τις εντολές και ένα άλλο μέρος του εαυτού του δεν κάνει κάποιες άλλες εντολές και τις παραβαίνει. Λοιπόν, από αυτής της επόψεως ελεγχόμαστε όλοι, ναι, έτσι, πολύ παραβάτε. Ο πτέσας ενενή γέγονε πάντων ένοχος. Πάντα να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μέλετε να κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. Ναι, εδώ είναι. Πάντα να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μέλετε να κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. ούτω λαλείτε και ούτω πείτε ως δια νόμου ελευθερίας μέλλοντες κρίνεστε. Γιατί, εδώ βρίσκομαι τώρα τη λέξη ανέλεος, ανέλεος, χωρίς αγάπη. Γιατί στην τελική κρίση δεν θα υπάρχει έλεος για αυτόν, για αυτόν που δεν έδειξε ευσπλαχνία. Δηλαδή, πώς τώρα το καταλαβαίνω εγώ, αλλά μπορεί έτσι θα προσπαθήσω να το καταλάβω σωστότερα και θα τα πούμε αύριο μεθαύριο, αλλά πώς το καταλαβαίνω, που λέει εδώ για νόμο ελευθερίας. Πάντα να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μέλετε να κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. Γιατί στην τελική κρίση δεν θα υπάρχει έλεος για αυτόν που δεν έδειξε ευσπλαχνία. Και τρόπον την ερμηνεύει έτσι καλύτερα την πιο πάνω συμπεριφορά. Βαθύτερα, ναι, μπορεί να ενήργησε τάχα ως χριστιανός, καθώς τον πήρε και το φτωχό, τον έβαλε εκεί να κάθεις και εσύ εδώ κάπου, στάσου και τα λοιπά, αλλά στον άλλο. Βαθύτερα όμως, βαθύτερα, έδειξε μεροληψία βαθύτερα. Μεροληψία, τι θα πει αυτό? Θα πει ότι αυτό το πράγμα το έφτιαξε έτσι. Λοιπόν, μεροληπτή μεν, αλλά δεν θέλει να φαίνεται ότι μεροληπτή. Όχι, όχι. Αυτά όλα τα λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος και ο καθένας που θα τα έλεγε. Αλλά αυτό την ώρα που ενεργεί, εκείνη την ώρα όποιος είναι που παίρνει τον αυτόν με τα δαχτυλίδια του που ήρθε και με την λαμπρή φορεσιά του κτλ. Ενιστείτε λαμπρά, δεν λέει λαμπρά εστείτε, αλλά ενιστείτε λαμπρά, είναι πιο έντονο έτσι. Ναι, το έκανε σαν να κάνει πιο καλή πράξη, σαν να κάνει την πιο, ας πούμε, ευγενική πράξη, την πιο πλούσια, ας πούμε, έτσι πράξη. Έτσι είναι. Ενώ αυτό είναι πέρα για πέρα μεροληψία, είναι ένα ψέμα δηλαδή. Ένα ψέμα. Και όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, λοιπόν, η κρίση θα γίνει με βάση αυτό που είναι βαθύτερα. Και βαθύτερα δεν υπήρχε έλεος βαθύτερα, δεν υπήρχε αγάπη βαθύτερα. Ναι, υπήρχε το αντίθετο. Υπήρχε ιδιοτέλεια, υπήρχε, ας πούμε, φιλαυτία, υπήρχε η μεροληψία τα λέει όλα. Άρα, που είπα πως το καταλαβαίνω εγώ, και μπορεί να μην το καταλαβαίνω εδώ σωστά, αλλά ως σκέψη τώρα που θα πούμε και ως μια αλήθεια, νομίζω είναι καλή και για μένα και για όλους μας. Δεν σε αναγκάζει κανείς να είσαι αληθινός. Ελεύθερα να είσαι αληθινός. Εκείνος λοιπόν που κινείται ελεύθερα, δεν μπορεί να ανεχθεί, δεν μπορεί να αντέξει άμα κινείται ελεύθερα από μέσα του. Ναι, διότι ο άνθρωπος είναι λογικός και έχει καρδία και έχει συνείδηση και έχει βαθιά μέσα τη φωνή του Θεού και τα λοιπά. Όταν κινηθεί ελεύθερα, όχι να δείξει ότι κινείται ελεύθερα, αλλά ελεύθερα σε σχέση με τον εαυτό του. Και αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, να πούμε πόσες φορές κάνει κανείς κάτι και το κάνει έτσι. Και βαθιά μέσα νιώθει τσιμπήματα τη συνείδησή του. Τι κάνεις τώρα, τι δείχνεις τώρα, πώς μιλάς έτσι, πώς συμπεριφέρεσαι έτσι και τα λοιπά. Ναι. Αλλά δεν τα δίνει σημασία κανείς. Και ενεργεί έτσι από ιδιοτέλεια όπως είπαμε, από φιλαυτή όπως είπαμε, από ανθρωπαρέσκεια, μεροληψία. Προσωπολήπτης. Ο Θεός λέει δεν είναι προσωπολήπτης. Επομένως, πιθανόν να θέλει να πει αυτό εδώ, πάντα να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μέλετε να κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. Όχι τον νόμο τον προσποιητό, όχι τον νόμο τον φτιαχτό, όχι τον νόμο, ας πούμε, που είναι ένα ψέμα και που είναι σκλαβιά της ψυχής. Ένας που, ας πούμε, καταδυναστεύεται από την φιλαυτία του, από την ιδιοτέλειά του, από άλλα πράγματα κτλ. Είναι χειροπόδαρα δεμένος, δεν είναι ελεύθερος. Και κάνει αυτά τα καμώματα. Φοβάται δηλαδή, φοβάται να ενεργήσει έτσι, μήπως ο άλλος... Μήπως χάσει την εύνοια του άλλου και τα λοιπά. Δεν ενεργεί ελεύθερα. Αν ενεργείς ελεύθερα, ναι. Καθώς όταν είσαι χριστιανός, ο Θεός θα σε βοηθήσει να ενεργήσεις μέχρι τέλος ελεύθερα. Αν ενεργείς ελεύθερα, λοιπόν, δεν θα ενεργήσεις έτσι. Δεν θα καπελωθεί, ας πούμε, η ενέργεια τάχα της αγάπης σου από την φιλαυτή σου και από την ιδιοτέλειά σου, από την μεροληψία σου και τα λοιπά, από την προσωπολατρία. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είπαμε, αν τα καταλάβω λίγο καλύτερα τις προσεχείς ημέρες, μπορεί να επανέλθουμε σε αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, ναι, να είσαι αληθινός. Ως χριστιανός. Είσαι χριστιανός. Έχεις το Λόγο του Θεού, έχεις την πίστη, είσαι βαπτισμένος, είσαι μέσα στην Εκκλησία. Αυτά είναι δεδομένα, δεν είσαι απλώς να είσαι αληθινός και να βόσκεις κάπου αλλού. Όταν είσαι αληθινός, να εμείς τώρα, έτσι που είμαστε εδώ, άμα αυτήν την ώρα αποφασίσουμε να μην επηρεαζόμαστε, αλλά να είμαστε αληθινοί. Θα δούμε, ότι θα μας κυνηγήσουν τα πάθη αυτά. Να μεροληπτήσουμε, να υπερβάλλουμε, να εκδικηθούμε, ίσως να... Άμα ενεργείς ελεύθερα, αφού δεν έχεις ταπείνωση, ως ελεύθερος δεν θα σπεύσεις να δείξεις ότι είσαι ταπεινός. Άμα δεν έχεις αληθινή αγάπη, δεν θα σπεύσεις να δείξεις ότι έχεις αγάπη, ότι είσαι. Στην τελική κρίση δεν θα υπάρχει έλεος για αυτόν που δεν έδειξε ευσπλαχνία. Ναι. Όλοι πρέπει να δείχνουμε ευσπλαχνία. Όλοι πρέπει να δείχνουμε έτσι αγάπη. Όλοι πρέπει να... που έχουμε ανάγκη της αγάπης του Θεού. Η γαρ κρίσης ανέλεος το μη ποιήσεντε έλεος. Για τον εύσπλαχνο όμως η τελική κρίση θα είναι θρίαμβος. Για τον εύσπλαχνο με την έννοια εδώ, να είσαι σπλαχνικός. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό εδώ το πράγμα χρειάζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Άμα είσαι σπλαχνικός από μέσα σου, έχεις δηλαδή αυτήν τη στοιχειώδη αγάπη. Θα θέσει τη θέση του άλλου, προσπαθείς να προβάλλεις τον εαυτό σου, θα προσπαθείς να επιβάλλεις τον εαυτό σου, θα προσπαθείς να αναδικήσεις ή δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Είσαι σπλαχνικός. Διότι η φυσιολογική κατάσταση είναι του ανθρώπου, έτσι όπως τον έκανε ο Θεός, είναι να είναι σπλαχνικός, να αγαπείς Κύριο τον Θεό σου και τον πλησίον σου σε Αυτόν. Και τον πλησίον σου σε Αυτόν. Είναι έτσι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Απλώς γίνεται ψεύτης ύστερα Και επομένως κυριολεκτικά, όπως λέει για τα πράκουνε η σκλαβιά. Λοιπόν, εξαπλώνεται μέσα η σκλαβιά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, που είναι τα πάθη που σκλαβώνουν την ψυχή, που εχμαλωτίζουν την ψυχή, που είναι μια κατοχή, ας πούμε, ανελέητη. Και κανείς ύστερα γίνεται ένας ψεύτης και εκδηλώνεται και κατά ψεύτικο τρόπο. Καμιά φορά γελάει κανείς και με τον ίδιο τον εαυτό του για τα καμώματα που κάνει. Όταν όμως γίνει αληθινός, όταν είναι ανεσπλαχνικός, θα ενεργεί ελεύθερα και θα περιμένει την ανάλογη αυτή από τον Θεό. Για τον εύσπλαχνο όμως η τελική κρίση θα είναι θρύμβος. Και πάμε τώρα στο άλλο θέμα εδώ, πίστη και έργα. Λυπούμε βέβαια που δεν έχουμε χρόνο, τέλειωσε πάλι η ώρα. Για να δούμε. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει της έχειν, πάλι εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος έτσι πολύ προσεκτικός. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει της έχειν, όχι αν πίστην έχειν, αλλά λέει ότι έχει πίστη. Λέει ότι έχει πίστη. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει τι έχει. Και εδώ είναι το τρομερό, δηλαδή οι Προτεστάντες, ο Λούθερος πρώτα και οι άλλοι ακολούθησαν λοιπόν, στο τι σε αυτό, νόμισαν ότι εννοεί τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος τονίζει την πίστη και ότι ελογίστε αυτό εις δικαιοσύνη η πίστη στο Αβραάμ. Και δικαιώθη Αβραάμ διαπίστεως και όχι δια των έργων. Και τον, οι Προτεστάντες που τους βολεύει να πάρουν αυτά που λέει και ο Απόστολος Παύλος, όπως αυτοί τα καταλαβαίνουν, βρήκαν εδώ τον Ιάκωβο να λέει αυτό εδώ και μάλιστα ναι, την έβγαλαν από τον κανόνα, ας πούμε, ένα διάστημα την επιστολή αυτή. Τον θεώρησαν δηλαδή τον Απόστολο Ιάκωβο εδώ σαν να βάζει με τον Απόστολο Παύλο, σαν να κατηγορεί αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, ενώ αυτά που λέει ένας λέει και ο άλλος. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει της έχειν, το της, ναι, εννοήσε ο Λούθερος ότι, εννοεί τον Παύλο, που λέει ο Παύλος ότι, όχι, ένας κάποιος. Τι τον ωφελεί, εάν λέγει κάποιος ότι έχει πίστη, αν λέγει, όχι αν έχει πίστη, αν λέγει ότι έχει πίστη. Το λέει αυτός όμως, έχει, αυτό είναι το θέμα. Η έργα δε μη έχει. Μη δίνεται πίστη σώσε αυτόν, με την έννοια αυτή δηλαδή. Με την έννοια αυτή και φέρνει παραδείγματα εδώ τώρα, συγκλονιστικά παραδείγματα. Λοιπόν, φέρνει παραδείγματα για να καταλάβουμε τι θέλει να πει. Ότι μη δίνεται πίστη σώσε αυτόν, τι ωφελεί. Τι όφελος έχει ένας κάποιος που λέει ότι έχει πίστη και δεν έχει έργα, μπορεί η πίστη να τον σώσει. Και φέρνει τρία παραδείγματα. Το ένα είναι, ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδελφός ή κάποιοι αδελφοί δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Εάν κάποιος από εσάς τους πει, ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό. Βέβαια δεν λέει κανείς έτσι, ας πούμε, αλλά λίγο ειρωνικά εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος λέει και το πει έτσι, ας πούμε. Λοιπόν, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό. Ποιο το όφελος αν δεν τους δώσει και όλα στα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα, έτσι και η πίστη. Αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος, «Εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα». Του απαντώ: «Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου». «Εγώ μπορώ να σου αποδείξω την πίστη μου από τα έργα μου». «Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός». «Καλά κάνεις». «Και τα δαιμόνια το πιστεύουν αυτό και τρέμουν». «Θέλεις να μάθεις ανόητε άνθρωποι ότι η πίστη χωρίς τα έργα». «Θέλεις να μάθεις ανόητε άνθρωποι». «Και ναι». «Και ναι», λέει εδώ. «Ο άνθρωπε και ναι, αδιανέ, ανόητε». Λοιπόν, ότι οι πίστες χωρίς τα έργα είναι νεκροί. Και πάει αυτός και αναφέρει εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος, παίρνει ως παράδειγμα τον Αβραάμ. Ο Απόστολος Παύλος παίρνει ως παράδειγμα τον Αβραάμ, ότι ο Αβραάμ δεν έκανε έργα, επίστευσε και δικαιώθηκε. Και ο Απόστολος Ιάκωβος παίρνει τον Αβραάμ τώρα για να δείξει δηλαδή ότι ο Αβραάμ, ναι, δικαιώθηκε από τα έργα. Και μοιάζει αυτό, ναι, σαν να, όπως λέει κάποιος, σαν να διαπληκτίζονται και σαν να τροποντινά να μαλώνουν οι δύο Απόστολοι. Ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Ιάκωβος. Ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, δεν δικαιώθηκε από τα έργα του. Το έχει με ερωτηματικό. Ο Αβραάμ, ο προπάτορας μας, δεν δικαιώθηκε από τα έργα του επειδή οδήγησε το παιδί του, τον Ισάκ, στο θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστη του συνοδευόταν από έργα και με αυτά τα έργα η πίστη αποδείχθηκε τέλεια. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που λέγει: «Ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και γι' αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο και ονομάστηκε φίλος του Θεού». Ναι, δεν απαρνείται αυτό. Δεν βγάζει από τη μέση, δεν το αρνείται αυτό το οποίο λέει για τον Αβραάμ παλεύεθη και το παίρνει και ο Απόστολος Παύλος. Ότι, ναι, λέει η γραφή, ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό και γι' αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο, τον εδικαίωσε και δικαιώθη ο Αβραάμ διαπίστεως. Και ονομάστηκε φίλος του Θεού. Ονομάστηκε φίλος του Θεού, δηλαδή πίστευσε ο Αβραάμ, έτσι πως ήθελε ο Θεός, και δεν είχε άλλα πράγματα τότε να πει στον Αβραάμ, όπως τώρα δηλαδή, μετά που ήρθε ο Χριστός και έκανε το όλο έργο και άνοιξε τη βασιλεία του και μας έχει ετοιμάσει η βασιλεία και μας έχει τη βασιλεία του. Και αυτά ακόμη δεν υπήρχαν, δεν είχε γίνει λόγος για αυτά. Και το μεγαλύτερο, ας πούμε, έτσι, βραβείο που δίνει τροποντινά ο Θεός στον Αβραάμ, που ο Αβραάμ επίστευσε και δικαιώθη, τον δικαίωσε ο Θεός, είναι ότι τον ονόμασε φίλο, ονομάστηκε φίλος του Θεού, φίλος του Θεού. Δεν υπάρχει ανώτερο από αυτό, ας πούμε. Φίλος του Θεού. Φίλος, ναι, του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται από τα έργα και όχι μόνο από την πίστη. Είναι και κάνει εντύπωση τώρα εδώ. Ναι, οράτε την είναι ότι εξ έργων δικαιούται άνθρωπος και ούτε εκ πίστεως μόνον, ούτε εκ πίστεως μόνον. Δεν λέει και ούτε εκ πίστεως. Ναι, δικαιούται εκ πίστεως, αλλά όχι μόνο εκ πίστεως. Ναι, δικαιούται, ναι, όταν η πίστη, αν είναι αληθινή η πίστη, αυτή είναι η έννοια εδώ. Αν είναι αληθινή η πίστη, θα έχει έργα. Αν δεν έχει έργα, δεν είναι πίστη. Μπορεί να λες, λέγει της, κάποιος λέει, ότι έχει πίστη. Μπορεί να λέει, αλλά έχει. Η πίστη είναι αδύνατο να μην εκδηλωθεί με έργα. Αλλιώς είναι, τίποτα. Αντίποτα. Λέγεις ότι έχω πίστη, ότι υπάρχει ο Θεός. Και τα δαιμόνια ξέρουν ότι υπάρχει ο Θεός και φρύτουσε μάλιστα. Τι το όφελος. Δεν μετανοούν. Δεν μετανοούν, δεν επιστρέφουν στο Θεό. Δεν στηρίζονται στην ευσπλαχνία του Θεού για να τους συγχωρήσει. Τίποτα. Απλώς. Θέλουν, δεν θέλουν, ξέρουν ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά αυτό δεν φτάνει. Επομένως, και το είπε δηλαδή ότι απεδείχθη, φανερώθηκε, ήταν όντως αληθινή η πίστη του Αβραάμ που, και είχε αυτή την εκδήλωση. Αλλιώς δεν θα ήταν πίστης, είχε την εκδήλωση που ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ στο κρισιμότερο, στο πιο λεπτό σημείο. Πάρε το παιδί σου και πήγαινε να το θυσιάσεις. Και ο Αβραάμ πήγαινε να κάνει αυτό. Επειδή πίστευε, επειδή είχε αληθινή πίστη. Ήταν αδύνατο να μην έχει έργο η πίστη αυτή, καθώς του ζήτησε ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ επίστευσε και δικαιώθηκε, χωρίς να κάνει έργα. Ποια είναι τα έργα? Τα έργα του νόμου. Τα έργα του νόμου που γίνεται, κάνει ιδιαίτερα λόγο ο Απόστολος Παύλος για τον νόμο, τον Μωσαϊκό νόμο. Δηλαδή, όπως έχουμε πει, ότι πολλοί χριστιανοί, ναι, αρκούνται, κάνουν α, β, γ, ναι, που δεν έχουν καμιά, είναι, έχουν ένα τυπικό χαρακτήρα, πώς να πω, δεν στοιχίζουν. Το έργο της πίστης στοιχίζει, για να εκδηλωθεί η πίστη στους έργων, ναι, στοιχίζει. Και δεν θέλει κανείς να απολέσει, να του στοιχίσει, οπότε η πίστη του, όσο κι αν είναι, ας πούμε, θεωρητικά και δογματικά και δεν ξέρω τι αληθινή, είναι τίποτε. Και έχουμε, όπως λέγει κάποιος, έχουμε λοιπόν εδώ τρία αυτά. Το ένα, ότι η πίστη εκδηλώνεται ως ελεημοσύνη. Εκδηλώνεται ως ελεημοσύνη. Έπειτα, η πίστη, στην περίπτωση αυτή του Αβραάμ, ναι, εκδηλώνεται ως θυσία. Τη μεγαλύτερη θυσία που μπορούσε να κάνει για το Θεό, για την αγάπη του Θεού, για την εντολή του Θεού, όχι απλώς ένα ξηρό νόμο, που έπλαιναν τα χέρια, ας πούμε, τηρούσαν, ξέρω εγώ, το Σάββατο, κατά τρόπο που τους ελέγχει ο ίδιος ο Κύριος, όταν έρθει στη γη και τα λοιπά. Και έχουμε και ένα τρίτο, που το φέρνει και αυτός παράδειγμα εδώ, ο Απόστολος Ιάκωβος. Κατά τον ίδιο τρόπο και η πόρνη Ραάβ δικαιώθηκε από τα έργα της, όταν υποδέχθηκε τους κατασκόπους και τους βοήθησε να φύγουν κρυφά από άλλο δρόμο. Ναι. Και καταλήγει, όπως λοιπόν το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Το ένα παράδειγμα που φέρνει είναι ότι όταν θα πεις τον άλλο άντε πήγαινε να έχεις και την ευχή μου και λοιπά και βρες και ρούχα, βρες και φαγητή και δεν του δώσεις, λέει. Η σπλαχνικότητα που μετατρέπεται σε ενέργεια, σε πράξη, σε έργον. Το άλλο ότι και την μεγαλύτερη θυσία που ζητάει ο Θεός, ναι, θα την κάνει εκείνος που έχει πίστη. Εκείνος που έχει πίστη. Ο άλλος που έχει ψευτοπίστη και έχει σαν μόνιμο νόμο στον εαυτό του μην τυχόν ζημιωθεί, μην τυχόν να απολέσει, χάσει τίποτε, μην τυχόν ας πούμε χρειαστεί να θυσιάσει και τα λοιπά. Ούτε κατά διάνοια λοιπόν. Τέτοιους χριστιανούς έχουμε σήμερα. Ο Αβραάμ δεν δίστασε και τι είναι αυτός που είναι και τον πήρε από εκεί που τον πήρε ο Θεός και τα λοιπά και τι του υποσχέθηκε ο Θεός ότι ναι, θα, καθώς δεν είχε τέκνο και επιτέλους κατά θαυμαστό τρόπο του έδωσε τέκνο ο Θεός και θα είναι πολύ απόγονο και τώρα ξαφνικά έρχεται ο Θεός και ζητάει, πήγε να θυσιάσει το παιδί και πήγε. Αλλά και η Ραάβ εδώ, η οποία, ναι, είναι μια πόρνη. Για τυχαία δεν παίρνει το παράδειγμα. Και τυχαία δεν έγινε και τότε που έγινε, δηλαδή στην Ιεριχώ εκεί, με τη Ραβ, αλλά και εδώ δεν το παίρνει τυχαία αυτό το παράδειγμα ο Απόστολος Ιακώβος, που συμβαίνει έτσι αύριο, απόψε αύριο λοιπόν, εορτάζουμε την Αγία Πελαγία, την Αγία Πελαγία την Παρθένα, αλλά είναι και άλλη Πελαγία και είναι και η Αγία Ταϊσία, η πρώην πόρνη λέει. Αυτά έτσι πολύ ωφελούν, πάρα πολύ ωφελούν όταν τα προσέξουμε. Έχει σημασία τι είναι ένας άνθρωπος, που τη βρέθηκε να είναι. Στην κάθε μια στιγμή, εμείς ακόμα, τι έγινε, τι έγινε μέχρι σήμερα, αυτήν την ώρα, αυτό το παρόν, αυτό, την ώρα είναι το μοναδικό μας παρόν. Τα άλλα πέρασαν, τα άλλα θα έρθουν, δεν θα έρθουν, ναι, αυτήν τη στιγμή. Το θέμα είναι τι κάνεις αυτήν τη στιγμή. Μακάρι να έχεις κάνει και χθες, προχθές, να έχεις κάνει το σωστό. Αλλά, λοιπόν, αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη. Τι έκανες με όσο κι αν ήσουν όχι του Θεού και όσο κι αν δεν ήσουν υπάκουσες των Θεών και ήσουν... Ναι, ό,τι ήσουν, ήσουν. Σημασία έχει τι θα κάνεις τώρα. Και φυσικά αυτό είναι οριστικό, αν θα αλλάξεις. Γι' αυτό λέμε, είναι πολύ μεγάλο πράγμα το ότι ζούμε και έχουμε πάντα στη διάθεσή μας. Ναι, αλλά... Το εκάστοτε παρόν, το επόμενο παρόν, την επόμενη στιγμή δεν την έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε στη διάθεσή μας λοιπόν αυτό, τη δυνατότητα να πάμε με το Θεό, να βρούμε τον αληθινό δρόμο, να γίνουμε του Θεού αληθινοί ή του Θεού αληθινοί χριστιανοί. Η Ραβ λοιπόν ήταν πόρνη. Και οι πατρίδες ήταν Ιεριχώ. Μπαίνουν οι κατάσκοποι λοιπόν όταν έφτασε ο Ιησούς στον Ναβί εκεί, μπαίνουν οι κατάσκοποι μέσα λοιπόν για να κυριεύσουν την πόλη όπως και έγινε. Κατά κάποιο τρόπο πώς να πούμε, προδίδει την πατρίδα της. Αλλά όμως εδώ δεν είναι ούτε προδίδει την πατρίδα της, ούτε δεν προδίδει την πατρίδα της. Βρίσκει λοιπόν αμέσως, γιατί ήταν αυτή που ήταν, αμέσως κατάλαβε ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Λοιπόν, και βοηθάει τους κατασκόπους οι οποίοι κινδύνεψαν να συλληφθούν και ναι, βοήθησε τους κατασκόπους και φυγαδεύτηκαν. Και αυτοί φυσικά από εκεί και πέρα έπαυσαν να είναι αυτό που ήταν, πήρε το δρόμο της αγιότητας. Και έπαιξε τη ζωή της. Εδώ είναι το θέμα. Γι' αυτό την αναφέρει εδώ. Να, αυτή λέει. Αυτή έχει αγάπη μέσα της. Να έχει αυτό το οποίο τώρα που γνωρίζει τον αληθινό Θεό και πιστεύει στον αληθινό Θεό, ναι, δεν διστάζει. Να διακινδυνεύσει τη ζωή της για να... καθώς η πίστη της εκδηλώνεται με το έργο και το έργο που κάνει είναι αυτό ακριβώς. Να βγάζει τους κατασκόπους έξω για να μην συλληφθούν και τα λοιπά, το θυμάμαι καλά το αυτό. Και επίσης αυτή οπωσδήποτε άλλαξε η ζωή και υγειάστε ενώπιν του Θεού και υγειάστε από τον Θεό. Σταματήσουμε εδώ, συνεπληρώθηκε η ώρα, μάλλον πέρασε λίγο.